بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Behzod ismli yigit institutda o'qitiladigan falsafa darslari haqida so'raganlar. Bu semestrda juma kuni soat 12:10 dan to 13:30 gacha falsafa darsi qo'yilgan deb yozadilar u kishi. Uni o'qitadigan domlani ateist desa ham bo'laveradi. Buning ustiga u juda ham qattiq qo'l. Jumaga borishimiz kerak degan gapni tushunmaydi. Tabiiyki, darsiga juma kunlari qatnamadik. U bizning aynan juma namozi uchun darsga qatnamaganimizdan bizga battar qattiq qo'llik qilyapti. Lekin ishni pul bilan bitirishimiz mumkin. Shu biz uchun to'g'ri bo'ladimi? O'zi umuman falsafaga oid fanlarni harom deb eshitgan edim. Qizig'i, shu turkumdagi fanlarning hammasini pul bilan yopsa bo'ladi. Biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Javobingiz uchun oldindan rahmat deganlar. Bu borada yozilgan qadim kitoblarga murojaat qilamiz. Al-Bahrur Ra'iq Sharhu Kanziddaqoiq kitobida yoziladiki, "Va ida awsali ahli al-ilm bi baldatin kaza fa innahu yadkhulu fihi ahli al-fiqh wa ahli al-hadis wa la yadkhulu man yata'allamu al-hikma." Agar bir inson vafot etayotgan mahalda shahardagi ahli ilmlarga biror bir narsani vasiyat qiladigan bo'lsa, bunda ahli ilmlar deganda ahli fiqh va ahli hadislar Ammo hikmat o'rganadigan, ya'ni falsafa o'rganadigan odamlar ahli ilmlar qatoriga kirmaydilar, deb yozilgan. Yana Raddul Muhtar kitobida aytiladiki, "Wa'lam anna ta'allumal ilmi yakunu farza aynin." Bilgilki, ilm o'qish ba'zan farzi ayn bo'ladi. Bu inson o'z dinidan muhtoj bo'lgan ma'lumotlarni bilish miqdorida o'rganish farzi ayn. Ya'ni har bir insonning zimmasiga farz va farda kifoyatin va huwa ma zada alayhi li naf'i ghayri. Yana ilm farz kifoya ham bo'ladi. Bu farzi ayn ustida ziyodasi boshqalarga foyda yetkazadigan ilmlarni o'qish, inson uchun foyda bo'ladigan ilmlarni o'qish farzi kifoya. Ya'ni bir guruh odamlar o'qisa, boshqalar zimmasidan soqit bo'ladi. Farzi ayn esa har bir inson o'qishi lozim bo'lgan ilm. Va manduban va yana ilmlar ichida mustahab savob bo'ladigan qismi bor. Va huwa at-tabahhur fil fiqh va ilm al-qalb. Bu fiqh borasida chuqur ilmga ega bo'lish va yana ilm al-qalb qalb amallariga doir bo'lgan ilmlar. Bularni o'qish demak mandub savob bo'ladi. Va haroman va huwa ilm al-falsafati va ash-sha'bazati va at-tanjim va ar-raml va ulum at-taba'iyin va as-sihr va al-kahana. Yana ilmlarning ichida harom bo'lganlari bor. Bu falsafa ilmi va yana firibgarlik, munajjimlik, folbinlik, sihr, mana shu kabi ilmlar demak taqiqlangan, harom qilingan ilmlardir. Va ilm al-harf va ilm al-musiqi. Yana ilm al-harf, ya'ni bundan murod deydilar ulamolar tilsim ilmlar, ya'ni sehrga oid ilmlar va musiqaga doir bilimlar ham harom bo'lgan bilimlar jumlasidandir, deb yoziladi Raddul Muhtor kitobida. Yana shu kitobning 102 sahifasida aytilgan al-falsafa huwa lafzun yunaniyun va ta'ribuhu al-hikamul mumawwahatu ay muzayyanatu zahir fasidatu al-batin. Falsafa bu yunoncha kalima bo'lib, uning arabchalashtirilgani al-hikamul mumawwaha deb aytiladi. Ya'ni tashqi ko'rinishi zohiri ziynatlangan, ammo botini fosid bo'lgan, botil bo'lgan ilmlardir. Kal qaul bi qidamil alam va g'ayrihi min al mukaffirati wal muharramat. Bu ilmda o'qiladigan ma'lumotlar, masalan, olamning qadimligi, ya'ni bu birov tomonidan, hech kim tomonidan yaratilmagan qadim ekanligi, azali ekanligi va yana shunga o'xshash boshqa kufr qavullar va harom qavullarni o'z ichiga olgan bilimlardir, deb yozilgan. Endi hozirgi zamon ulamolarining so'zlariga murojaat qiladigan bo'lsak, Azhar jamiyasining muftisi Atiya Saqr 1997 yilda chiqargan fatvolarida aytadilarki, "Amma dirasatuha liman la ya'riful haqqo min al-batil va tarki al-batil minha dun bayan butlanihi fa fiha darar kabir." Falsafa ilmini haq bilan botilni ajr yeta olmaydigan odamning o'qishi va buning ichidan nohaqu botillarni ajrata bilmaydigan odam bu bilan shug'ullanishi nihoyatda katta zararlarga sabab bo'ladi. Qur'onul Karim nafsuhu zakara aqaidul mushrikin. Qur'oni Karimda mushriklarning aqidasi zikr qilingan va Allohning mavjudligini inkor qiladiganlarga raddiyalar berilgan va botil aqidalarni rad etilgan va sog'lom aqidalarni islomda kelgan aqidalarni bayon qilingan va qadim zamonlardan buyon mantiq ilmi yunonlar ishlab chiqqan mantiq ilmini o'qish joiz yoki nojoizligi haqida munozaralar mavjud. Bu borada ba'zi ulamolar mumkin deyishgan, ba'zilar esa mumkin emas deyishgan. Ammo mumkin deganlari bu ilmning ichidagi fosid, botil, nohaq so'zlarni haq so'zlardan ajrata biladigan odamlar uchun va bu ilmdan hosil qilgan ma'lumoti asosida botil yo'llarga raddiya berish, mana shu ilmning botil jihatlarini rad etish uchun joiz va bu ilmni o'qiganda din asosida muhokama qilishga qurbi keladigan odamlargina bu narsani o'rganishlari, o'qishlari mumkindir. Ammo bugungi kunda esa bunday munoqasha muhokamalardan xoli, ya'ni islom asosida muhokama qilishdan xoli bo'lgan holda din ahkomlariga xilof keladigan narsalar ko'p o'quv yurtlarida o'qitilyapti deb afsus bildirgan bu kishi. Yana fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitaning chiqargan fatvolarida aytiladiki, "Iza kana aliman va thiqan min nafsihi la yakhsha al-fitnata fi dinihi min qira'atiha." Agar inson o'ziga ishonsa, ya'ni dinida fitnalanib qolishi, adashib qolishdan xavf bo'lmasa, dinini yaxshi biladigan odam bo'lsa, falsafani o'qishdan maqsad buning botil jihatlarini fosh qilib rad etish va haq e'tiqodni mustahkamlab, haq islomiy e'tiqodni quvvatlab, uni haqligini ko'rsatish uchun o'qsa joiz va illa haruma alayhi dirasatuha va muxolatatu ahliha. Illa bu narsani o'qish harom va bunday soha vakillari bilan aralashish ham mumkin emasdir deyilgan. Yana bir fatvoda va yajuzu liman yahdimuha va yaqwa ala fahmiha ba'da dirasati alkitab va sunna. Kitob va sunnatni o'qib bo'lgandan keyin, kitob va sunnatni egallagandan so'ng bu fanni o'qib va buni to'g'ri tushungan odamlar uchun, xos odamlar uchun joizdir. Balki ba'zi insonlar uchun vojib ham bo'ladi. Yaqumu bi wajibihim al-islami min nusrati al-haqq wa dahdi al-batil. Haqni mustahkamlab, haqni himoya qilish va botilni rad etish kabi vazifani bajarish uchun ba'zi insonlar bu ishni qilishlari vojib bo'ladi deyilgan. Demak, bu ilmni o'qishda murod botilni rad etish uchun, ya'ni shu ilmning ichidagi botil narsalarni rad etib, islomiy e'tiqodni isbotlash uchun bo'lsa va shunga qurbi keladigan odam bo'lsa joiz. Endi ko'p ilm maskanlarida falsafa fani talabalarining mutaxassisliklaridan qat'iy nazar o'qitilishi bu taajjubli va o'rinsiz narsa. Agar bu ish insonning ilm olish erkinligiga bog'liq deb tushuntiriladigan bo'lsa, bu bir tomonlama noxolis da'vo bo'lib qoladi. Chunki agar bunday da'vo to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda qayerda falsafa o'qitilsa, o'sha yerda albatta islom aqidasini ham to'liq o'rgatishlari kerak bo'ladi. Ana shunda ilm olishdagi erkinlik ta'minlanadi bo'lar edi. Falsafa o'qitiladigan yerda Qur'on va hadislar asosidagi islom aqidasi o'qitilmaydimi? Demak, faqat falsafaning o'zini o'qitish bu tengsizlik va nohaqlik bo'ladi. Endi juma vaqtida falsafa darsini qo'yib qo'yilishi ataylabdan qilingan ish, vallohu alam. Bu muammoni talabalarning o'zlari o'qituvchilar bilan kelishgan holda hal qilishlari mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.